Jeg skal lese et par vers fra Bergprekenen. Matteus 5. Da vi jo på kjent mark noen vers, skal jeg tro. Det kjente vers, og det jeg skal lese, det ene der jo kanskje det mest kjente av dem alle. Jeg tenkte på det ut fra den teksten, så, og ut fra de erfaringer den forhåpentligvis har gjort I kristenlivet også, så bærer Gud et spesielt navn, eller en spesiell betegnelse som vi kan legge oss på hjertet, nemlig de elendiges Gud. Har du tenkt på det at hvis han de elendiges Gud, da han jo ikke det motsatte? Men jeg må si det når jeg ser på kristne forsamlingen I dag, alt dette strevet etter å bli noe. Hvis du blir en kristen, så skal du vel bli noe, noe mer og noe annet enn hva du før var. Du kan da ikke bare være elendig når du kristen. Det sant? Han heter fremdeles de elendiges Gud. Tar seg av de elendige. Priser dem salige, til og med. Den teksten står som sagt I Matteus 5, og jeg leser vers 2 og 3 der, I Jesu navn. Han åpnet sin munn for å tale, lærte dem og sa, salige de fattige ånden, for himmelens rike deres. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss I sannheten, ditt ord sannhet. Amen. De elendiges Gud. Det et ord, altså et vers I skriften som appellerte så til meg for mange år siden, og et av de som har fulgt meg siden den gang, nemlig salme 68, vers 11. Og der heter det sånn, ditt folk bosatte seg I landet. I din godhet gjorde du det I stand for den elendige Gud. Møtte vi det igjen? Hvem var det han gjorde dette landet I stand for? Jo, for den elendige. Han gjorde altså dette landet slik at det var godt for den elendige å være der. Det var et sted han kunne leve, eller henne. Det min trøst I min elendighet, at ditt ord har holdt meg I live, leser vi I salme 119,50. Altså vi merker oss at salmisten sier, I min elendighet. Altså Guds ord kom altså til ham som trøst og kraft, håp og liv I hans elendighet og holdt ham I livet. Det var ikke det at hans elendighet ble borte I samlivet med Herren også, men det kom noe til ham I hans elendighet. Han fikk altså noe utenfra, noe utenfor seg selv, han fikk altså se Guds godhet og nåde nettopp mot den elendige. Fikk se Guds verk altså. Paulus han peker akkurat på det samme, men vi har så vanskelig for å se det som egentlig står der, hva som egentlig betalt. Han sier at når jeg svak, eller når jeg skrøpelig, alt ettersom hvilken oversettelse du ser, da jeg sterk. Han sier ikke det at da jeg var elendig, men, eller svak, eller skrøpelig, men nå jeg blitt sterk, nå som jeg blitt en kristen og følger Herren. Og... Nei, så lenge jeg det, så jeg sterk. Du med? Det altså en veldig, veldig motstand mot dette fattigdoms- og elendighetssyn I dag, vet du. Skal det moderne menneske nå, sies det, så må det lysere og triveligere ting til. Altså, det bare en ting å si til dette. Vi må vokte oss at vi ikke rives med av den strømmen som ikke noe annet enn en naturlig menneskes tankegang om Gud. og Guds rike som gjør seg gjeldende, ja, nærmest enerådende oss I dag, langt inn I de kristne rekker. Ja, det stort sett hva man hører I forkynnelsen. Vi må gjøre det annerledes enn før. Vi kan ikke være sånne hengeoder, jeg vet ikke hva vi ikke blir beskyldt for å være. Aldri vært noe mindre hengeode etter at jeg ble en kristen. Det var før jeg ble en kristen at jeg var det. Da var det andre ting som stimulerte, vet du. Da var jeg oppe en liten stund, og så var jeg ned I dalen igjen. Men så etter jeg møtte Jesus, så er det på høyden hele tiden. Men ikke på høyden slik som det ofte blir forkynt. Men det alltid en der som holder meg gående gjennom alle ting. Gjennom ild, gjennom vann. Gjennom alle ting. Det sånn Herren går fram. Han slipper deg ikke. Han svikter deg ikke, han holder deg fast. Og ingen kan rive noen ut av hans hånd. Der sitter du fast, om vi kan si det på den måten. For når Herren ute for å fange folk, så bruker han garn, og han bruker krok. Han snakker om fiske. Og når denne kroken sitter I en fiske, vet du, da kommer det ikke så lett av. For ikke å snakke om det blir fanget I garnet. Sånn det å bli en kristen etter hvert. Du vokser inn I det på en sånn måte. Herren fanger deg på en sånn måte at du kommer ikke løs igjen. Og det skal du få lov til å takke ham for I all evighet. For denne verden lokker med så mange ting, og som sagt, midt I den kristne forsamlingen I dag, så lokkes det med så utrolig mange ting, som skal bli så kjekt. Det bare en ting som om å gjøre for deg som en kristen, og det å leve, gro mer og mer, vokse mer og mer inn I Kristus. Voks I nåde og kjennskap til ham, sier Peter. Noe lyst, snakker vi om. Det kommer inn noe lyst som noe kan bli lysere enn det som gitt deg I Jesus Kristus. De sier det fordi de har faktisk ikke sett hva dette dreier seg om. Jeg så hadde ikke talt på den måten. Jeg trenger ikke noe ved siden av ham. Det akkurat som Jesus selv sier ved tilfellet med Martha og Maria, Ett nødvendig, sier han. Det ikke to ting da, vet du. Og det han selv. Sier jo gjerne det at det å sitte ned og høre ord og høre ham forkynne og så videre. Ja, visst, det jo veldig, veldig viktig det, men det er ikke det nødvendige. Det han selv. Det han du må ha. Noe lyst altså, ja vel, men det bare ikke lyst at vi mennesker så åndelig syke at vi må dø og gå fortapt, vet du. For det alternativet til Jesus Kristus og det verk han brakte. Da går vi fortapt. Det visste du vel. Evig. At vi altså må møte Guds dom og ikke hans velvilje. Uten Kristus står du der altså, under dommen. Det I hans navn de møter den levende Gud. Vi må helt tilbake til begynnelsen for å finne svaret på dette her som for det naturlige mennesket, altså med sitt positive syn på seg selv, noe av en gåte, ikke sant? Svaret finnes I første Mosebok hvor mennesket falt I to fristelser. De tvilte altså under Satans innskytelse på Guds ord. Nå trodde de ikke lenger uten videre på det han hadde sagt dem. De kom I tvil på ordet som Herren hadde talt. Det var det første fristelsen de falt for. Og så forlot de det altså for å ta seg til rette. Og selv bli som Gud. Her ligger altså et svar. Selv bli som Det altså den rikdom I anførselstegn som mennesket må miste for igjen å kunne bli rike I Gud. Derfor så priser også Jesus de fattige ånden salige altså. For der finner han inngang, vet du. en frelser og en forsoner det ikke bruk for andre steder enn der hvor det finnes forbrytere. Hva skal du ellers med en frelser om du ikke fortapt? Hva skal du med en forsoner om du ikke skyldig? Og det det første Jesus sier når han åpner sin munn for å holde bergprekenen. Det så når du skal inn I et hus, vet du, inn til alt det som der inne, så må du jo begynne med døra, ikke sant? Ja. Og dette døra inn til det. Da åpner han for alle små sitt søte paradis, synger vi denne julesangen, vet du. For alle små! Men her straks ulven ute, vet du. Nei, du må da ikke tro det slik, vet du. Du må da vite at du må forandre deg først. Komme til Jesus, den hellige Guds sønn, slik som du Går ikke an det? Jeg hørte det før. Og så du da, som skal være en kristen I lange tider, mange år kanskje, og se hva det har ført til. Hvor frukten av ditt liv? Hvor den? Kan du stå for Gud med noen frukt, du? Har det kommet så mye ut av det? Kan hende det nettopp her du befinner deg I dag, kjenner deg nettopp så liten stilt over for dette idealet som står for deg? Som det kanskje den ene forkynner etter den andre har malt ut for deg, at hvis du bare gjør sånn og sånn, og hvis Gud bare får det og det grepet på deg, og du bare får det og det forholdet til han, så skal det bli ganske så annerledes med deg, da skal du vokse opp og bli noe. Og så sitter du her og så fattig, for du har ikke lykkes. Så lite åndelig som du vet du, så lite kristelig og så arm på så mange måter, faller stadig igjennom. Skulle ønske du var så annerledes, ikke sant? Men så det jo ikke det. Så må du kjenne det. Og så det så dårlig en kristen, vet du. Og møstløst å krype sammen nede ved en døra, ikke sant? Innenfor må du altså, men ikke helt fram. Ikke helt fram til Jesus. Og det de som lik de ti spedalske står og roper på Jesus langt borte fra, står det. Hvorfor gjorde de det? Fordi de så sin urenhet. De så at de var spedalske. De kunne ikke gå bort til et hvilket som helst menneske. De måtte stå langt borte og så rope. Og der stod de langt borte fra Jesus, han som altså hadde makt til å rense dem. Og så ropte de. Men at du føler deg langt borte fra ham, skjønner du, det betyr ikke det samme som at han langt borte fra deg. Du skulle lære av sjøgen evangeliene forteller om, som trengte seg forbi alle fariserne I huset og helt fram til Jesu føtter. Du har lest denne beretningen der, ikke sant? Hvordan gikk det da? Ble hun vist bort? Det var mange I det selskapet der som hadde vist henne bort med det samme. Men Jesus gjorde ikke det. Nei, hør du, Lukas 7:48-50. Og han sa til henne, dine synder det forlatt. Det ikke mer. Gud I himmelen regner ikke med dem mer. Det som om de aldri var gjort. De det forlatt. Da begynte de som satt I bord med ham og si ved seg selv, hvem denne som enda tilgir synder? Det bare et svar på det, vet du. Det må jo være Gud. Det jo bare han som har rett til å gjøre det. Men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg. Gå bort I fred. At du kom til meg, det blitt et evig liv og frelse. Dine synder tatt bort. Gud regner ikke mer med dem. Du fri. Hva har du gjort for noe da? Og du trengte seg fram til Jesus. Ja. Han citerte en sang fra Rosenius som Fredrik til å begynne med, og en annen så står det «Engstede hjerte opp av din smerte, glemmer du alldeles bort hva du har?» Det Rosenius spørsmål I sangene. «Men jeg ikke sikker på om jeg har», sier du kan hende. «Jeg ikke sikker på om jeg har dette. Jeg virkelig en kristen? Har jeg Jesus?» Nei, du skal se at du den eneste på jord Gud ikke har gitt dette da. For Guds ord sier jo faktisk det at han tok på seg all verdens synd. Og så kan du da peke på den synd som utenfor det. Det noen mennesker som utenfor dette? Det noen synder som ikke regnet med der? All verdens synd. Da Jesus døde, så står det at han døde for alle. En gang for alle. Da må vi nødt til å være med. Derfor er det bare vantro som har stengt et menneske ute fra Guds rike. Dette vil jeg ikke tro. Jeg vil ha livet mitt I fred for ham. Han gav det Abraham slapp å gi, sin sønns blod. Lammets blod til en soning for alle dine synder, dine, min venn. Stilt overfor evangeliet, så har mennesket to veier for seg. Vil jeg ha lammets blod eller mine synder? Les da egenrettferdighet. Vil jeg ha mitt liv, eller vil jeg ha liv I ham? Det ene har du fra din naturlige fødsel av, det andre har du I ham altså, gitt deg fra himmelen. Du har det I ham så sant som Gud har gitt deg det I ham. Og det tar jo Guds ord veldig klart om, ikke sant? Så Gud elsket verden, så høyt, skriver de gjerne I dag, men det ikke det som står der. Men så har Gud elsket verden, altså på denne måte har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Han gav ham, står det. Men det umulig, vet du, at et menneske kan gå på to veier eller I to forskjellige retninger samtidig, slik det også I forhold til lov og evangelium. For det vi står overfor når vi har med Guds ord å gjøre. Enten det lovens vei, eller så det evangeliets vei. Ikke noen tredje vei som går der. To veier ligger foran deg, på en må du gå, blir det synge en sang. Og I rent menneskelig forhold så sier vi gjerne I slike sammenhenger, men jeg kan jo ikke dele meg I to. Jeg kan ikke gå på to veier på samme tid. Det umulig. Likevel så det nettopp det mange forsøker på, altså I åndelig sammenheng. Nettopp det. Ikke minst fordi det ikke gått opp for deg at lovens vei en helt annen vei enn evangeliets. Helt annen vei. Få med deg det I din forstand I det minste, altså en helt annen vei enn evangeliets. Paulus han sier det slik I Galaterne 3:12, så vi kan få Guds ord med oss på det. Og loven har ikke noe med troen å gjøre, skriver han. Ikke noe. Overhovedet ikke. Der den ikke noe å gjøre, altså. Der det bare Jesus som gjelder. I mitt sted, som en stedfortreder for meg. Fordi jeg har ikke det som skal til for å kunne stå for en levende Gud. Og uansett hvordan jeg vrir og venger på det, og hva Gud nå måtte gjøre med meg, så kan jeg aldri bli slik at jeg kan stå for ham. For han hellig, tre ganger hellig. Og alt som han med ham må gjøre må være det samme. Og hvor ender jeg da? Derfor måtte jeg ha en stedfortreder innenfor Gud, en som kunne gå I mitt sted. Gjelde for meg, tale min sak, være for meg. Og det det Jesus Der ingen annen lov, kjære venn, enn den oppfylte loven. For det var det han gjorde. Han sier, jeg ikke kommet for å oppheve loven, sier han, jeg kommer for å oppfylle den. I ham har du altså den oppfylte lov. Han har gjort alt som Gud krevde. Og han gjorde det fordi du ikke kan gjøre det. Han Gud. Han trengte ikke å oppfylle loven. Det han som har gitt loven. Ja, hvorfor gjorde han det da? Han gjorde det for deg. På lovens vei det jo ganske umulig at den fattige, den som ingenting har, skulle kunne bli frelst, ikke sant? Det jo innlysende I og med at loven krever, og hva skal den kreve av den som ingenting har? Loven spør etter de som rike nok. Det var jo dette som fikk Maria til å bryte ut I lovsang, vet du, han har sett til meg, hva sier hun, I min ringhet. Hun var jo vokst opp I lovens folk, ikke sant? Gud tar seg av de fattige og små, og det nettopp hva jeg menneske Det ikke noe annet som kan bringe frem den sanne lovsang I dag heller, evangeliet som forkynnes nettopp for fattige. Når jeg får se det altså inn I mitt hjerte, at det for slike som meg, han kom til denne verden. Og trenger du ikke masse musikk og manende lovsang og så videre for å kunne prise Gud? Da kommer det naturlig fra hjertet. Takk Gud at du vil ha med slik en som meg å gjøre. Da ender vi ikke opp I en menighet hvor det om å gjøre å hoppe høyest. Men du får lov til å være sånn som du Det sånn han har kjøpt deg. Maria var her en av dem som reiser seg I forsamlingen og sier, nå ser jeg evangeliet. Det ikke ofte å høre det I dag. Nei. Vi skal lese igjen dette Jesu ord og stille et spørsmål på slutten her nå. Og det vil gjøre fordi svaret så salig. Vers 3 som vi leste, salig de fattige ånden, for himlenes rike deres. Ja. Og da vil jeg stille spørsmålet, denne saligprisningen endegyldig? Kan den aldri forandres, kan det aldri hete salig de rike I ånden? Kan vi forandre Guds ord til det noen gang? Det vel slik du gjerne ville kjenne deg nettopp nå som en kristen, ikke sant? Rik, en god kristen, åndelig og lignende. Kanskje hatt en rekke nådegaver og så videre. Åh, så salig å være kristen. Men prøv på denne Jesus saligprisning, så ser du at du da ville være falt ut av nåden. La oss bruke et veldig enkelt bilde. Du får en medisin for en sykdom. Til friskere du blir, til mindre har du bruk for den medisinen, ikke sant? Ja. Til mer du og jeg får vokse I vårt eget, til mindre har vi bruk for Jesus. Det ligger I sakens natur, det vet du. Det selve fallet, det var der det skjedde. De forlot Herren. For å bli noe selv. Før det så var de fornøyde med det de hadde I ham. Satan kom inn I menigheten. Slangen ofte på innsida, uten at vi klar over det. Hun visste ikke det hun heller, før hun hadde falt. Hva hadde hatt med å gjøre? bort ifra sannheten, inn I løgnen og bedraget, og så ser vi hvordan denne verden har, har vært nå I disse tusener av årene som har gått. Det ikke noe hyggelig syn. Det altså... Men når det gjelder altså de fattige I seg selv, altså de fattige ånden, som de kaller, så heter det himmelenes rike deres. Det tilhører dem. Det altså Gud som har gitt dem det. Det altså et kjennetegn på en himmelborger, dette her, at han aldri blir rik, det vil si fornøyd med seg selv. Da. Først så her så kan de bli rike Gud, slik som jeg altså. Jeg rik I Gud. Så lenge du strever på den andre veien med å bygge opp ditt eget, så det eneste Gud kan gjøre for deg, hør du, det å gjøre det tyngre for deg. Sett når du laster opp på hestesleden en tung bør, men det gjør ikke så mye det, for det silkeføre der ute. Det går veldig greit, og hesten springer av gårde som ikke var noe å dra på I det hele tatt, men så har altså tina på veien her og der. Det noen bare flekker, og så får du drykk. Nå da, det merker hesten, vet du. Men så går det greit et stykke igjen, men de bare flekkene de dukker stadig oftere opp og blir stadig større, og til sist det helt bart. Kan du se hesten for deg da, I forhold til da den sprang ut? Sånn tenker vi oss ofte I forhold til det som loven krever og det som Gud vil ha oss, tenker ja, det skal vi gjøre. Til og med Gud vil hjelpe oss på den veien, tenker vi da. Hva ville vi gjort da når vi sto der med denne hesten og sleden og det bare føre? Vi ville sikkert ha lesset av for å gjøre det lettere for hesten å ta seg fram, ikke sant? At ikke børa skulle være så tung, og slik mye av den åndelige trøsten som tilbys oss gjennom forkynnelsen I dag også. Gjør det lettere for deg. Man får trøst på lovens vei. Men slik ville ikke Herren ha gjort det, vet du. Han ville bare lesse på mer. Inntil hesten sto bom fast. Og så ville han tatt over selv. Så ville han gjort det. Jeg vet ikke om du ser den. Jeg håper til Gud at du ser den. Her ikke spørsmål om du kristelig nok til å komme deg helt fram til Jesus, skjønner du, men om du fattig nok. Om du hjelpeløs nok. Som vi hører hans egen munn I teksten her, vår her altså. For ta det med oss. Det står der fremdeles. Salig de fattige ånden. For himmelens rike deres. Han har gitt dem det. Ja, Herre Jesus, se du I nåde til oss, at ikke vokser denne vokstren som bort ifra deg. Stadig lenger bort ifra deg, det vi tror vi blir stadig mer åndelige og gudfryktige og rike I deg. Vekk oss opp I tide, vi ber om det, for ditt navns skyld. Det de fattige du tar av oss I dag. Da kan vi komme som vi Amen.